Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit! Astăzi e zi de miercuri, 21 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic, de luni până vineri, emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
La microfon, Ileana Giurchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. O serie de investigații jurnalistice, conduse de RAS Moldova și Centru Dosie, apărută la Chișinău acum cu două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie, arată că președintele Igor Dodon și-ar fi coordonat multe luări de poziție și actuala campanie electorală pentru realegere cu un așa numit departament pentru Republica Moldova din cadrul Kremlinului, unde i s-ar elabora tezele pentru discursul și strategiile în raport cu restul lumii și unde Igor Dodon, la rândul său, și-ar raporta acțiunile. În staful de campanie al președintelui Dodon, investigațiile au fost calificate drept falsuri electorale. Dar contracandidata lui Igor Dodon, lidera PAS Maia Sandu, este de părere că informațiile scoase la iveală de presă ar fi suficiente pentru o retragere de bunăvoie, dacă nu excluderea din cursă a președintelui. Pe de altă parte, șeful serviciului de spionaj al Rusiei, Serghei Narîșkin, a acuzat Statele Unite de faptul că ar pregăti o revoluție colorată în Republica Moldova în cazul unei victorii a președintelui Igor Dodon la alegerile prezidențiale. Pentru a evita transportarea organizată a alegătorilor către secțiile de votare de către concurenți electorali sau alte persoane în ziua alegerilor prezidențiale de la 1 noiembrie, CEC a aprobat un proiect de hotărâre care, în ziua votului, permite numai circulația autovehiculelor cu o capacitate de maxim 8 persoane și a mașinilor individuale. Propunerea acceptată de CEC a fost făcută de fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, reprezentantă cu drept de vot la CEC a candidatei PAS la prezidențiale Maia Sandu. Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, a chemat polițiștii belaruși să treacă de partea celor care protestează de vreme îndelungată împotriva lui Alexandru Lukashenko, pe care guvernele occidentale nu-l mai recunosc acum drept lider al Republicii Belarus. Statele Unite au spus marți că sunt gata să se întâlnească imediat cu Rusia pentru a finaliza o înțelegere care va extinde cu un an ultimul tratat bilateral încă în vigoare privind controlul armelor nucleare, noul START. Anunțul purtător de cuvânt a Departamentului de Stat a fost făcut la numai câteva ore după ce Moscova a spus că acceptă propunerea americană ca numărul total de focoase nucleare ale celor două țări să fie înghețat tot pentru un an.
Știri la orice oră găsit și pe net la moldova.europa. Libera.org. Înscris al șaptelea pe lista Comisiei Electorale Centrale, candidatul Partidului Unității Naționale, Octavian Țicu, este invitatul emisiunii Electorala 2020. El se arată convins că unirea cu România reprezintă singura cale de propășire a Republicii Moldova.
Proiectul unirii, cam în ce perioadă de timp poate fi implementat, ținând cont că totuși România este țară membră UE, România este țară membră a Alianței Nord-Atlantice. Ar trebui să existe o suficientă voință politică și la București. Nu se cunoaște în ce măsură voința asta politică la Chișinău ar putea să adune consens.
Noi niciodată nu vom fi prea gata pentru a realiza unirea, nici la Chișinău, nici la București. În 18 n-a existat un proiect de țară, n-au existat discuții. A existat realizarea unui proiect care era o placă turnantă a acțiunii clasei politice românești dintotdeauna. Așa a fost, s-au dorit, deci ca toți românii să trăiască într-un stat. Eu spun cetățenilor Republicii Moldova care mă întreabă exact ca și dumneavoastră când va fi, cum va fi, dacă va fi, cine se va opune, unirea are o distanță foarte scurtă. Este distanța de la casa cetățeanului Republicii Moldova până la urna de vot, unde aplic ștampila pe candidatul unionist Octavian Țicu. În continuare, așa cum este în democrație, un vot acordat, o majoritate acordată unui asemenea președinte înseamnă un semnal clar că cetățenii își doresc acest lucru. Și de aici pot fi declanșate mecanisme pe care le-am enunțat în programul electoral și în platforma noastră politică, pentru că ele sunt trei. Și ele pot fi realizate doar în condițiile unui act de guvernare pe care o să ne-l asumăm. Pentru că după asta vor fi alegeri și dacă cetățenii Republicii Moldova vor delega PUN-ul ca un partid de parlamentar majoritar în Parlament cu un prim-ministru care își dorește să facă reunire, acest lucru se va întâmpla prin reunificarea terestră, prin reunificarea infrastructurii energetică, digitală, de comunicație.
Unde vedeți locul Transnistriei? Înainte de reglementare, după ce se va găsi o soluție durabilă pentru acest conflict de la Nistru, cum includeți Transnistria în proiectul unirii?
Proiectul transnistrian are două etape de a fi soluționat. Într-o primă fază avem nevoie de a securiza teritoriul actual al Republicii Moldova, care se află sub controlul constituțional al Chișinăului. Asta este o primă etapă pentru a nu periclita în general proiectul de reîntregire și asta înseamnă că România, asumându-și suveranitatea asupra teritoriului actual al Republicii Moldova, care, apropo, nu a fost anulat niciodată, acest teritoriu aparține României prin actul unirii din 27 martie și 27 noiembrie 1918. El a fost anulat în mod abuziv prin ocupația sovietică, dar oficial el n-a fost dezavuat nici de o putere europeană care l-a semnat. Și a fost semnat de Marea Britanie, de Franța, de Italia și de Japonia. Așa? Deci asta este o chestiune care deja trece la un alt nivel, pentru că deja statul român va avea o altă capacitate de negociere. Republica Moldova, în situația actuală, nu are capacități diplomatice, militare și politice de a discuta această problemă cu Federația Rusă. România are o altă dimensiune, are aliați și acest lucru va trebui făcut într-o discuție și cu Ucraina. Eu aș vedea această problemă rezolvată într-un format patrulater, cu România, Rusia, Ucraina și Alianța Nord-Atlantică, Statele Unite, Uniunea Europeană, pentru că resursele pe care noi de 30 de ani le avem, formatul 5+2 și alte chestiuni sunt absolut inadecvate. Dar în esență vreau să vă spun că dacă statul român și cel ucrainean își vor dori de comun acord să găsească o soluție bilaterală a soluționării problemei Basarabiei, ei vor găsi. Cu instituții temeinice, cu dorință de a impune regimului de la Tiraspol anumite rigori de comportament pe care trebuie să le aibă și cu înțelegerea pe care cetățenii acestei regiuni vor trebui atunci când va veni momentul să o ia, printr-un referendum sau printr-o consultare publică, cui vor să aparțină, statului român sau Ucrainei. Pentru că altă alternativă nu există. Această enclavă nu va putea exista la mii de kilometri de Federația Rusă și cetățenii acestei entități, în care 30% sunt moldoveni români și 30% sunt ucraineni, vor trebui să iau o decizie.
De obicei mergeți în localitățile unde aveți simpatizanți sau încercați să lărgiți bazinul electoral și vreau să vă întreb dacă ați întâlnit și oameni care vă replicau, dacă vrei unirea, merge în România.
N-am avut ostilitate. Unirea cu România, asta însemnând 24 de raioane, deja cu campania noastră prezidențială și colectarea de semnături, cred că din aceste aproape 200 de localități, dacă am întâlnit 4 sau 5 reproșuri de la persoane. Ostilitatea și agresivitatea față de unionism a scăzut pentru că noi am schimbat paradigma unionismului de la bătălia identitară pe care noi din start o refuzăm în polemica cu oamenii care au anumite chimere ale trecutului legate de România și chestiuni de ostilitate. Noi trecem într-o altă dimensiune în care le oferim cifre concrete și argumente în privința calității vieții, a standardelor, a salariilor, a pensiilor, a produsului intern brut care în România este 20 de ori mai mare ca la noi și lucrul ăsta a schimbat și viziunea oamenilor, mai ales pe fundalul faptului că clasa noastră politică s-a străduit din plin să compromite definitiv viitorul acestui stat, în care am crezut și eu și au crezut și alții că putem realiza integrarea europeană a Republicii Moldova, care oricum înseamnă și Uniunea Europeană. Pentru cei care încearcă să antagonizeze unioniștii cu pro-europenii, le spunem din start clar. Mai pro-european decât unionist nu există, deci om în Republica Moldova, pentru că prima condiție a unui unionist este să fie pro-european, dar el este mai mult decât un pro-european. Un unionist este euroatlantist, pentru că fiecare unionist care pledează pentru unirea cu România este un om care vede paradigma de securitate a Republicii Moldova rezolvată într-un proces de integrare a structurilor noastre de apărare, securitate și ordine legal în cele românești și euroatlantice. Așa cum am stipulat și în angajamentul pe care l-am în campania electorală.
Ce faceți după 1 noiembrie dacă aflați că sunteți pierdant?
Noi vom susține un candidat care va avea trei calități. Anti-Dodon, pro-Europa și pro-România.
Interviul integral cu candidatul Partidului Unității Naționale, Octavian Țicu, inclusiv în format video, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Svetlana Rusu este o tânără din Republica Moldova care și-a făcut studiile în Rusia și de 10 ani muncește la Moscova. Ea va vota la una din cele 17 secții deschise în această țară și spune că alegerile prezidențiale determină în mare măsură nu numai viitorul țării, dar și viitorul fiecărui cetățean.
Votăm alegerile prezidențiale cu speranță de mai bine, bineînțeles. Votăm pentru viitorul țării și așteptările mele sunt normale și firești. Sunt cele pentru care am optat mereu și sunt legate de respectarea promisiunilor legate de educație, sănătate și stimularea mediului de afaceri. Mi-aș dori o țară unde aș avea oportunitatea să mă reîntorc și nu numai eu, dar și alți tineri plecați astăzi peste hotare, pentru că ne putem asigura un viitor decent la noi în țară.
De câți ani ești plecată din Republica Moldova?
De 10 ani.
Cum e să votezi de acolo, din străinătate? Totuși, condițiile s-ar părea că sunt mai dificile. E această perioadă de pandemie de COVID-19. Sunt și acolo, în Rusia, măsuri impuse de către instituțiile sanitare. Cum e să votezi în străinătate pe timp de pandemie?
Nu e ușor, dar vom încerca totuși. Avem și noi aici restricții impuse. Nu ne putem afla fără măști, fără mânuși, nu putem sta în grupuri, trebuie să respectăm distanța socială, dar cred că vom reuși și alegerile vor trece cu succes. Avem mai multe secții de votare anul acesta, avem, să nu avem cozi mari la secțiile de votare ca în anii precedenți. Avem 17 secții de votare, un număr record anul acesta și aproximativ 600.000 de cetățeni din Republica Moldova. Așa că sperăm să fie organizat totul destul de bine, astfel încât un număr mare de cetățeni să își poată exprima dreptul de vot.
Și ce priorități ar trebui să se regăsească în agenda celui care câștigă acest mandat din partea cetățenilor?
Sigur că cel mai important ar fi crearea unei creșteri economice și, în genere, dezvoltarea economică a statului, astfel încât cetățenii ar putea avea acces la locuri de muncă plătite decent, care să-i țină pe tineri acasă, ori să-i aducă înapoi din diaspora. Asta ar trebui să fie prioritatea cea mai mare a următorului președinte. De asemenea, în centrul agendei politice ar trebui să fie pusă asigurarea unei atmosfere prielnice pentru realizarea sarcinilor politice la noi în țară și peste hotarele ei. Avem multe probleme care ar trebui să fie soluționate și ar trebui să avem relații diplomatice stabile cât cu țările din vest, atât și cu țările din vest.
Și de ce este important să participe și cel de acasă și cei din străinătate la aceste alegeri?
Participarea la alegeri este datoria noastră civică și patriotică, deoarece poporul este singura sursă de putere din țară. Prin alegerea președintelui ne exercităm dreptul de a participa la formarea autorităților, exprimându-ne poziția. Conducerea țării influențează totul. Să spui că nu ți-e pasă cine te conduce pentru că nu te influențează cu nimic este o adevărată greșeală. De asta e important să mergi la vot.
Despre votul din diaspora am vorbit cu Svetlana Rusu, o tânără stabilită în Federația Rusă. Și pe final, minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Vreau să fiu președinte, se numește emisiunea de dezbateri electorale de la ProTV, în care mi s-a rezervat rolul ingrat de câine de pază. Că doar asta e porecla meseriei de jurnalist, să se deorgăiască într-una, iertat să-mi fie sloganul prezidențiabilului cu cea mai mare dorință. Nesiliți de Lorena Boxa, concurenții electorali se întrec în a-și arăta vrerea nețărmuită de a se înscăuna în locul lui Dodon. Numai că telealegătorul vrea să vadă dacă și pot să ia locul. Adică să demonstreze dacă putința e la fel de mare ca dorința. Dacă sub pănușele cuvintelor oblojitoare vor descoperi sau nu un ciocolău cât de pricăjit cu grăunțe bune de făcut malai ori bulgur. Măcar după Sfântul Vasile încolo, când guvernarea va închide înapoi borcanul cu dulceață, va scoate de pe față zâmbetul mieros și va spune lucrurilor pe nume. Până atunci, sarcina de a spune adevărul o au concurenței electorali, unii despre alții, ca la festivalul aruncatului cu roșii la Tomatina din Spania, unul din cele mai cunoscute și mai ciudate evenimente din țara lui Cervantes, adică a lui Don Quixote. Legenda spune că obiceiul locului este de apariție recentă, mai exact din anul 1940, trăgându-și obârșia dintr-o banală încăierare dintre clanuri mafiote, care în loc să pună mâna pe pistoale, ar fi recurs la muniție mai inofensivă, dar cu efecte cromatice spectaculoase. Alternativa a fost atât de ademenitoare încât de atunci, în fiecare zi de 28 august, locuitorii orașului Buñol din regiunea Valencia se înarmează cu mormane de pătlăjele ca să se poată răcori fără oprelești, adică să se atrăvească pe polnăi, cum ar spune un amator de jargoane de celulă, introduse în glosarul diplomatic de șef de stat. Viva la Tomatina!
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic aici, Radio Europa Liberă.